Netto fejrer fødselsdag med 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 9 kroner. Pålæg og pålæg til 10 kroner. Og Galle og Jessen pålægschokolade til kun 29 kroner. Gælder til og med fredag den 6. marts. Hurra! Gå i Netto.
Først efter tusmørket kommer demonstranterne ud på gaden. Iført sort tøj og masker og bevæbnet med bannere, højtalere og slagord bevæger de sig taktfast fra ungdomshuset på Jagtvej mod Frederiksberg. Det er præcis den rute, politiet har forudset, de vil gå. Så planen går præcis, som den skal. Men snart skal opgaven om at forhindre de unge i at forlade Jagtvej og komme ind til Københavns centrum vise sig at eksplodere i et inferno af vold, vrede og vilde intense gadekampe. Der er 1.500 demonstranter over for ca. 200 kampklædte betjente. Det får delingsføreren Michael Hvid at føle på den hårde måde, da han ender midt i kampens epicenter, hvor hans mænd bliver beskudt med brosten, malerbomber og voldsomt fyrværkeri, der i næste nu eksploderer mellem benene på ham. Og hvor gruppen kort efter bliver forladt, da to af politiets hollændervogne pludselig forlader stedet i høj fart. Hvad han endnu ikke ved er, at de to chauffører måtte trække pistolerne, fordi demonstranterne var ved at smadre sig vej gennem forruden med deres spidse jernstænger.
Malerbomber, brosten, kanonslag, jernstænger, brandbomber og en ukontrollerbar, indestængt vrede. Det er den sprængfarlige cocktail, der bliver antændt en december eftermiddag i København og sætter bydelen Nørrebro i brand. Gader og stræder forvandles til noget, der ligner en krigszone, da 200 kampklædte betjente står over for op imod 1.200 til 1.500 demonstranter, der er kaldt til fra hele Europa, og ifølge politiets efterretninger ikke har tænkt sig at skyde nogen midler mod ordensmagten, og de lyder på, at nogen skal slås ihjel. Det er sagen, vi ser nærmere på i dag. Mit navn er Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager. Og velkommen til dig, Michael Hvid, som jeg har med i studiet i dag.
Ja, så tak.
Michael Hvid, du er tidligere politimand. Du har en lang karriere på 42 år i dansk politi bag dig. Du er i dag 64 år og stoppet officielt i politiet i 2023, men har haft titler som delingsfører, vagthavende og indsatsleder i daværende Roskilde Politi, i dag Midt- og Vestsjællands Politi. Du har fortalt mig, at du altid har været en mand i uniform som en del af beredskabet på gaden, hvor du har oplevet, og jeg citerer, virkelig mange vanvittige ting. Vil du ikke lige kort præsentere dig selv og løfte sløret på noget af det, du har beskæftiget dig med igennem din karriere, og uddybe, hvad er det for nogle vanvittige ting, du har oplevet?
Jamen, jeg startede i 1983 som en meget, meget ung 21-årig mand, og havde egentlig altid haft drømmen om at komme ind til politiet. Og det er fuldstændig rigtigt, at al den tid, jeg har haft i politiet, er nærmest foregået i uniform, fordi det var der, jeg havde min interesse i det, der hedder beredskabet. Startede med at køre rigtig, rigtig mange år på gaden, som det hedder, og bliver sendt ud til alt lige fra husspektakler til drab til færdselsuheld, men også, kan man sige, gode oplevelser, hvor man har kunne gøre en forskel. Det gik rigtig mange af de første år med, indtil jeg fandt ud af, at jeg måske også gerne ville være leder. Og på det tidspunkt, der var faktisk kun den mulighed, hvis man ville være leder, så kunne man blive vagthavende. Det vil sige, at man sad og styrede de patruljer, der nu engang var ude at køre på gaden, og disponerede dem til de opgaver, der nu engang var. Og det betød rigtig meget for mig, og egentlig både at kunne give videre den erfaring, man trods alt havde fået i løbet af de 15-20 år, før jeg startede på den her lederkarriere. Og for sjov kan man sige, det eneste tidspunkt, jeg har været i civil på, altså gået i civil påklædning, det var, da jeg var i det, der hed Kriminalpolitiet dengang. Og det var kun fordi, at man skulle derover for at kunne komme videre med sin lederkarriere. Ellers har jeg altid haft min interesse, hvor man gik i uniform. Og så var jeg leder i en hel del år som vagthavende, indtil politireformen kom i 2007, hvor jeg så gik over og blev leder af en uddannelsesafdeling i Midt- og Vestsjællands Politi, som det kom til at hedde dengang. Der var jeg så i knapt 15 år, indtil jeg tænkte, nej, nu har jeg prøvet det. Og så var jeg de sidste 3 år, inden jeg gik på officiel politipension i hvert fald, leder af et beredskab på en mindre lokalstation.
Og i dag, hvad laver du i dag?
Jamen, i dag der er jeg ansat faktisk på fuld tid ved Roskilde Festivalen, hvor jeg arbejder med sikkerhed og også det, der hedder beredskab. Fordi man har jo en stor sikkerhedsorganisation, og man har en stor begivenhed som Roskilde Festivalen. Så jeg er gået lidt over i noget, som jeg egentlig godt ved lidt om, men det er bare stadigvæk noget helt andet, for nu arbejder man med frivillige og ikke folk, der får løn.
I dag skal vi knap 20 år tilbage i tiden til en helt særlig dato, dengang, da du stadigvæk var politimand, Michael Hvid, nemlig den 16. december 2006. En dato, du selv har kaldt for skelsættende. Hvorfor det?
Jamen skelsættende, der har nok været mange dage, der har været skelsættende, men ikke nogen som den, fordi det var noget helt specielt, der blev bygget op til, og det bliver der jo tit bygget op til noget. Nu bliver det rigtig vildt, nu bliver det rigtig stort, og så bliver det ikke rigtigt alligevel. Men alt det, man havde efterretninger om den dag, kom til at passe, og derfor blev det så vildt. Og det bliver skelsættende på den måde, at det er det vildeste, jeg har været med til. Men det er også noget, som jeg tænker på hver eneste 16. december, hver eneste år. Og ja, 20 år næste år, det er sådan en slags jubilæum, kan man sige. Så på den måde har det været skelsættende.
Så synes jeg, at du skal tage os med tilbage til den dag. Forklar os lige, hvad en politimand fra dengang Roskilde Politikreds lavede i København, og hvad der skulle ske.
På det her tidspunkt i september måned 2006, hvor jeg startede inde i Københavns Politis uddannelsesafdeling, fordi at med den nye politikredsreform, så skulle alle politikreds have deres egen uddannelse. Jeg var kommet derind for at suge lidt til mig, og i ugen op til den her 16. december, der var nogle efterretninger om, at der skulle være en stor demonstration, der skulle foregå lørdag den 16. december. Og så blev det ligesom bygget op i løbet af ugen, og jeg var jo selv til julefrokost dagen før, og bliver ringet op af ham, der skal være indsatsleder, og siger, at du nu i morgen, der er anmeldt den her demonstration, og nu er vi ved at kalde ind fra det meste af Sjælland.
Hvorfor var der anmeldt en demonstration? Hvem skulle demonstrere?
Ja, men det var jo fordi, at Rute Evensen og Faderhuset havde købt ungdomshuset, og ville have sat de unge ud, fordi man skulle bruge det til noget andet. Det er så aldrig rigtig blevet tilfældet, men det skulle bruges til noget andet i hvert fald, og hun havde bedt om, at de blev fjernet. Og det skulle de som sagt på et eller andet tidspunkt, men det her det er jo nogle måneder før rydningen, en dato, som ingen i øvrigt vidste, men de vidste nok også godt, de autonome, at det her ville være sidste chance for en rigtig, rigtig stor demonstration. Så man vidste, at der ville komme folk fra det meste af Europa, Grækenland, England, Spanien, Italien, Tyskland, altså steder, hvor man har autonome, der er meget, meget, meget værre end dem, vi har herhjemme, altså som virkelig er voldsparate. Så dem havde man fået hidkaldt, regnede man i hvert fald med op til efterretningerne, og det viste sig så også, at det holdt stik.
Sagens kerne her handler om ungdomshuset, der lå på Jagtvej 69. Det var et socialt værre og fristed for unge autonome, og siden 1982 der havde de unge haft brugsretten over huset. Men i 2001 var huset blevet købt af en kristen organisation med navn Faderhuset. I spidsen for Faderhuset stod Ruth Evensen, som ønskede at jævne huset med jorden og havde fået rettens ord på det her tidspunkt for, at de unge ikke længere måtte bruge huset. Og det medførte adskillige demonstrationer igennem flere år i København, og lørdag den 16. december var altså en af dem, der skulle blive særlig brutal. På gadeplan udspillede konflikten sig netop mellem demonstranter og sådan nogen som dig fra politiet, Michael Hvid. For det var jer, der skulle iværksætte en rydning af netop ungdomshuset. Forud for den dag, hvor rydningen skulle ske, og forud for den dag, den her demonstration var annonceret, der bliver du kaldt til en briefing hos indsatslederen, som står for at arrangere hele den her demonstration. Og det var nogle ildevarslende meldinger, som vi fik på det her møde. Kan du fortælle om det?
Ja, jeg kan faktisk starte med at beskrive vejret, som jo i scene satte den her dag rigtig, rigtig godt. Det var en fuldstændig tung decemberdag, hvor der nærmest ikke kom lys igennem. Og der bliver vi alle sammen kaldt ind, eller alle lederne bliver kaldt ind til den her briefing med indsatslederen, og Han riser også de ting op, jeg har nævnt før med, at der er rigtig, rigtig mange, man regner med, og der er omkring 1.500 inde i ungdomshuset på det tidspunkt, og de har alt kasteskyt, de har store jernstænger, de har kraftig fyrværkeri, de har krysantemumbomber, de har masser af brosten. Vi får også at vide, at der simpelthen er blevet sagt, at det her skal være den sorteste dag i dansk politis historie. Og det er klart, det gør jo noget ved en, men så gør det også noget ved en, at interslederen så siger, og I må selv bestemme, om I vil fortælle det her til jeres folk. Og der er klart, der har jeg det sådan, at det jeg ved, skal mine folk også vide. Man skal have alle de muligheder, der skal til for at, kan man sige, mentalt forberede sig på det, der nu måske kan komme. Jeg får i øvrigt også at vide, at det helt store tryk, det kommer på der, hvor min deling skal være i de her tre gader, der er sideveje til jagtvej. Fordi man har en plan om, at hvis de kommer ud og bliver voldelige, kommer ud og går, så skal de lukkes inde, og så skal de anholdes. Og jeg går tilbage og fortæller min deling det her på den briefing, jeg så har med dem. Og det er også tydeligt, at det er en anderledes briefing, end jeg har aldrig holdt sådan en briefing før. De har heller aldrig modtaget sådan en briefing før, tror jeg. Og det gør, at folk i hvert fald har en fornemmelse af, at det her det kan godt blive noget, der er lidt mere anderledes, end det plejer at være.
Vil du uddybe den her efterretning, I har fået om, at de autonome eller demonstranterne ville gøre det til den sorteste dag i Københavns politi?
Ja, i dansk politis historie. Jamen, det er jo, hvad man ligger i det. Jeg var jo ikke i tvivl om, at der lå noget i. Jamen, kunne man slå nogen ihjel, så ville man gøre det. Kunne man få, om det var det, der lå i det, det kan jeg selvfølgelig ikke sige. Men man skulle i hvert fald udøve så meget modstand, så der var nogen, der kom til skade. Den der aggressivitet og den voldsparathed, den blev meget, meget tydeligt beskrevet under den briefing. Man kan rigtig mange ting med de ting, de nu havde at gøre godt med. Altså jernstænger, det er jo ikke lange jernstænger, det er ikke noget, man normalt ser. Brosten og malerbomber og fyrværkeri, ja, det ser man. Men de andre ting, jeg har aldrig set det før. Jeg har været til mange demonstrationer.
Og allerede inden at den her demonstration er gået i gang, inden I faktisk overhovedet er noget på plads ude omkring jagtvej, der fornemmer du allerede, at noget er anderledes. Hvordan oplever du det, da I sidder i bilen på vej derud?
Da jeg så har briefet hele den her deling, så sidder de op i de køretøjer, og så kører vi faktisk i fem køretøjer derud. Og det er meget tydeligt for mig, at det er helt anderledes, end når vi normalt kører ud til noget. Fordi der sidder folk jo og griner og har det sjovt, og som man gjorde dengang, byttede mobiltelefon, ringetoner. Det er nok ikke nogen, der tror på, men det gjorde man faktisk dengang. Og i stedet for sad man og afprøvede sit udstyr, og man har jo en brynje på, altså sådan en meget kraftig plastik inde under uniformen, så når, hvis man bliver ramt af noget, så tager den fra. Man har benskinner på helt op og til over knæene, man har hjelm på, og alt det der blev tjekket. Noget, jeg i bund og grund aldrig rigtig har set før. Hjelmen tager man først på, når man sådan er fremme. Den tog man på, lige da man satte sig ind i bilen. Så alle var godt klar over, at det her blev nok anderledes, end det plejede at være.
Hvad bliver rollen eller opgaven for dig og for din deling ude på gaden under den her demonstration?
Jamen, det bliver, at vi skal lukke af i tre gader. Lukke af forstået på den måde, at så kan de ikke undslippe af den vej på de her tre gader, som hed Kronborggade, Bjælkes Allé og Jægersborggade. Der skulle vi lukke af, så de ikke kunne løbe den vej ned. Og så var der nogle andre delinger, der lukkede af ude på jagtvej. Og så havde man assistentens kirkegårds høje mur, hvor man havde nogle hundepatruljer inde bagved. Fordi når man først havde besluttet sig for, at nu skulle de ikke mere, så skulle man lukke dem inde.
Så bare helt overordnet, hvad var planen, når den her demonstration gik i gang fra ungdomshuset?
Planen var, at de skulle ud og gå. Det var simpelthen politisk bestemt, og sådan er det jo heldigvis i Danmark, at vi har en grundlovssikret ret til at demonstrere. Men når de først begyndte at lave noget ballade, så ville man meget hurtigt slå til, fordi man ville ikke have dem ind i indre by. Det var det, man var allermest bange for, at julehandlen skulle blive smadret af sådan en flok voldsparate personer. Så det ville man under ingen omstændigheder. Så de skulle stoppes, inden det kom så vidt.
Blandt andet var I jo lokaliseret i nogle af de her sidegader med de her såkaldte hollændervogne. Mm. Hvad er det for et værktøj, et udstyr, som I har med på gaden der?
Jamen, det er jo et helt særligt køretøj, som er meget, meget sikkert. Altså, der er kun en forrude i bilen, og så er siderne lavet af noget, som man kan ikke ødelægge noget på siderne. Hvis man kaster sten på siderne, så kan man få stenen tilbage i hovedet, så meget giver den efter. Man er meget mere sikker i sådan en bil, når man sidder som politimand. Man stiger ud bagtil. Der er ikke nogen sidedør, som der er i de almindelige. Og på den måde stiger man ud og er sikret bag ved bilen, når den så holder stille. Ruderne er lavet af noget specielt, eller den forrude er lavet af noget specielt panserglas, hvor der var noget gitter foran, så man heller ikke kunne komme ind til chaufføren.
Og er der noget med, at man smører bilen ind i?
Ja, i fedt. Det gør man, fordi at hvis man først får nogen op på bilen, udover at de selv kan falde ned og komme til skade, så er man lidt mere udsat, når man har nogen, der står så højt over en. Så den smører man simpelthen i fedt, så de ikke kan kravle op af den.
Godt. Og sent på eftermiddagen, da tusmørket falder på, der går demonstranterne på gaden. Tag os med tilbage til den gang og fortæl os, hvordan det forløber og hvad der sker.
Jamen, vi kører på plads der, hvor vi skal være, altså med min deling, og de andre delinger er også på plads. Og så afventer man egentlig bare, at de kommer ud, og om de så går til den side, som indsatslederen har planlagt ned mod Frederiksberg, det gjorde de. Så der holdt planen i hvert fald. Og så ventede man faktisk på, at de skulle gøre noget udfald, fordi så ville man stoppe det der. Så vi venter jo egentlig bare i spænding, kan man sige. Og de begynder så også at gå. Og på et tidspunkt, hvor man synes, nu har de simpelthen vist for meget voldsparathed, så beslutter man sig for at stoppe dem. Og den forreste del af demonstrationen, den kalder man sort blok. Det er dem, der er, kan man sige, særlig voldsparate. Det er dem, der er klædt helt i sort. De har maskeret sig, de har hjelme på. På den måde ved man, det er dem, man måske skal holde mest øje med. Og da man så beslutter sig for at lukke dem inde, så er den kerne af dem står lige ud for der, hvor jeg holder sammen med en anden hollænderbil i Kronborggade. Jeg har to andre biler placeret i to andre gader. Men de går stop der, og så kan man sige, hvor er det, de kan slippe bedst afsted? Jamen, det er jo i bund og grund ned ad Kronborggade, og så kan man sige, så starter festen.
Hvornår opdager du, at hele den her optakt og briefingen med de ildevarslende meldinger om, hvem det er, I skal stå over for. Hvornår opdager du, at de her informationer faktisk har hold i virkeligheden?
Ja, men det gør det jo lige så snart. Vi får de første beskrivelser allerede, da de går ud. Det passer meget godt. Da de så står stille ud for Kronborggade og begynder at kaste med først med deres malerbomber, og så derefter med brosten, så kommer alting til at passe i forhold til efterretningerne.
Prøv at tage os igennem det forløb, som du husker tilbage på.
Ja, meget taktisk er det jo sådan, at fordi de er jo også organiseret. Ligesom vi er organiseret, så er de organiseret. De har nogle malerbomber, som de kaster mod os. Det er jo ikke noget, der gør ondt, men det tager til gengæld synet, fordi det rammer på det visir, man har ned foran hjelmen, og det betyder, at man ikke kan se noget. Hvad gør de fleste, når de ikke kan se noget? Så linder man lidt på visiret, og så kommer brostenene bagefter. De kaster også en masse på bilen, og det er jo ikke sådan noget maling, man bare kan vifte af med vinduesviskerne. Nej, det er sådan noget, det vi kalder oliemaling eller cellulosemaling, så det glider bare rundt på ruden, så de holder egentlig det der med, at de vil gerne blænde os på en eller anden måde. Ikke? Og så kom brostenene mod os, der står på det tidspunkt, at vi stået ud af bilerne og står bagved bilerne, men vi bliver også nødt til at gå lidt ud til siden, fordi vi skal lukke hele gaden af. Bilerne kan ikke spære det hele af. Og så kommer brostenen, og så er der så også nogen, der altså, vi bliver jo alle sammen ramt. Men jeg må jo bare sige, at det udstyr, som mange måske ikke rigtig har troet på, kan vide, hvad det egentlig kan holde til, det holder. Når man har stået med det, og man ved, hvor mange gange man er blevet ramt, og så man slipper afsted med blå mærker, og så ved man, der har vi altså fat i noget godt udstyr der. Jeg bliver ramt af flere brosten i hvert fald, og det kan man kan mærke de rammer, og man mister lige pusten et øjeblik. Og så bliver der kastet en masse meget kraftig fyrværkeri, som lander imellem benene på os. Ikke noget, som man i første omgang i hvert fald bemærker synderligt ud over den larm, der er. Ingen kan jo tale sammen. Der er en infernalsk larm. Indsatslederen kalder, jeg kalder til, til mine grupper, og der er bare ikke nogen, der kan høre noget.
Og hvad er scenariet? Altså, føler I jer presset på det her tidspunkt, eller forløber det egentlig efter planen?
Ja, vi føler os voldsomt presset, fordi vi er de der 14-15 stykker, der står i Kronborgade, og der er måske den her meget, meget hårde kerne, er der måske 450 af, som egentlig kun, har jeg indtryk af, har fokus på os, fordi det er den nemmeste vej at undslippe. Det er den vej ned, for de kan godt se, at der er spærret af alle andre steder. Så de kommer tættere og tættere på, og de begynder jo også at angribe vores biler meget, meget voldsomt med jernstænger. Jeg kan kun fornemme det, fordi jeg står også bag ved bilen. Det er noget, jeg kan jo se på film bagefter, at de har stået med meget lange jernstænger, og jeg er meget, meget tæt på at komme igennem forruden og ind til chaufføren, der på det tidspunkt simpelthen sidder med sin pistol i skødet, og det gør de begge to, fordi de ved godt, det her, det... De tænker det, det ved jeg jo, fordi jeg har talt med dem efterfølgende, og jeg tænker også på et tidspunkt, og det har jeg aldrig gjort, hverken før eller siden, tænkt på, det er ikke sikkert, at vi slipper levende for det her alle sammen. Og det var jeg faktisk ikke et øjeblik i tvivl om, så voldsomt var det.
Altså, du var ikke i tvivl om, at nogen af jer ville kunne risikere at miste livet, eller?
Jeg var ikke i tvivl om, at der var nogen af os, der ville, at vi ikke alle sammen ville overleve det her. Det var jeg helt sikker på. Så voldsomt var det. Og så tænker man, hvad gør man så for at imødegå det der? Der var ikke ret meget, vi kunne gøre. Der har været rigtig, rigtig meget snak om os efterfølgende. Jeg har jo fortalt det her i den her historie så mange gange, og det har helt sikkert også været med til at hjælpe mig med at komme videre. Men det her med, hvorfor brugte I ikke noget gas? Og gas kan man jo bruge på mange måder. Man kan skyde med sit gasgevær, eller man kan kaste sådan nogle bomber, og det skaber ofte sådan noget... De har jo ikke, nogle af dem havde gasmasker på, at de er autonome, fordi det ved de også godt, det vil nok komme.
Altså tåregas.
Ja, tåregas, ja. Man havde besluttet sig for fra Københavns Politi, man skulle ikke bruge gas, fordi man havde brugt rigtig meget gas i de foregående år, både ude på Christiania og også andre steder, som gjorde, at alle omkring bliver jo også udsat for den. Alle, der ikke har noget med det her at gøre, bliver også udsat for den her meget, meget, meget ubehagelige tåregas. Så derfor bliver der sagt nej til gas. Jeg spørger indtilslederen, han siger nej, han spørger det, der hedder KSN, som er inde på politigården, hvor store ledere sidder og kører den her operation. Og det bliver der så sagt nej til. Og det var egentlig en, kan man sige, en accept. Nå, men sådan var det. Vi havde jo også fået det at vide inden på briefingen, at der ville ikke blive brugt gas. Man skulle i hvert fald spørge først. Og det blev der så sagt nej til. Og alligevel så kan jeg i hvert fald huske, at jeg gør ham, der har gasgeværet eller gas... tårgaspatronerne at gøre ham klar, fordi det er så voldsomt det her. Men inden jeg når det, så er der nogen ude på jagtvej, der får kastet to af de her tårgashåndbomber, som det hedder. Og det skaber sådan noget uro i flokken af autonome. På et tidspunkt, der bliver angrebet på vores to biler så voldsomme, at de kører. De er vores beskyttelse, men de kører. De kører ud på jagtvej. Og oftest er det sådan, at når sådan nogle biler kører, så skal folk følge med. Det er vores taktik.
Fordi bilerne også er en slags skjold.
Bilerne var både vores skjold, da de holdt stille, men de vil også være et skjold for os, når vi rykker frem. Og de kører så ud midt på jagtvej, der er desværre fem eller seks, det kan jeg ikke huske, der følger med bilerne ud. Og så står de ude på jagtvej, og dem kan vi slet ikke komme ud til. Vi har ikke vores beskyttelse af bilerne mere, og de står derude og er virkelig udsat, står faktisk mellem noget politi og de autonome, der er meget tæt på. Så det var sådan en, det var en lortesituation, kan man sige, hvor ingen rigtig kunne hjælpe hinanden.
Hvorfor er det, at de her to biler vælger at forlade deres position?
Jamen det er det, fordi de føler, at de er så tæt på at komme igennem ruden med de der jernstænger. Og så er der ingen tvivl om, så vil de sgu ikke slippe levende afsted fra det her. Så der var mange, der havde kritik af dem, af de her to chauffører. Jeg har det lidt sådan, ja, de var vores beskyttelse, ja, men de skal heller ikke bare modtage. Så de kørte, og det er ikke noget, jeg på nogen måde har kritiseret dem for på noget tidspunkt, for det var også et spørgsmål om at overleve for dem.
Du har også fortalt mig, at på det her tidspunkt, der ved du faktisk ikke, at det står så galt til, fordi du står i den anden ende af bilerne, ja. Så du kan ikke se scenariet, ja, forfra. med de her chauffører, hvor at demonstranterne er ved at trænge ind gennem forruden.
Præcis, og sådan er det tit. Der er tit nogen, der har en mening om noget, hvor man ikke selv har været til stede. Og netop, som du siger, jeg undrede mig også over, what? Kører de nu bare? Men så når man ser filmen bagefter, taler med dem, jamen, så har jeg fuld forståelse for, at det var det eneste, de kunne gøre. Og havde der så sket en hel masse, jamen, der er masser af folk, der altid er bagkloge, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis, ja. Men vi slap forholdsvis heldigt fra det. Jeg vil aldrig bruge ordet heldigt, fordi når der er fem, der kommer til skade i ens deling, så er det ikke nogen succes.
Billetter til venindeture!
Billetter til ture sydpå!
Museumstur billetter.
Shh. Billetter til fodboldture!
Med andre ord, tusindvis af billige billetter med Norwegians store udsalg på Norwegian.dk.
Norwegian!
Og hjem, kære hjem, billetter.
Kom i Bilka og få dobbelt op på dine guldmærker for hver 50 kroner, du handler for. Du kan blandt andet vælge fire pakker pålæg til 42 kroner, eller spare 25% på mere end 70 varianter spiritus. Lige nu holder vi Beauty Weeks i Bilka, hvor du for eksempel får Hugo Boss, Lacoste eller Van Gels deodoranter til kun 79. Hvem kan? Bilka.
Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Michael Hvid, du står som delingsfører ude på åstedet. I er stærkt presset. I 14 mand. Du har lige to biler, der har forladt positionen. Du har et ansvar for, at dig og dine mænd, at et, du skal løse en opgave, to, men I skal også forhåbentlig alle sammen komme sikkert hjem igen. Hvad er det for nogle følelser, som du står med på det her tidspunkt, og er det noget, du kan genkalde dig i dag, når du sidder og snakker om det?
Jamen, det kan jeg sagtens, og jeg ville også godt sidde her og kunne sige, at jeg træffede alle de rigtige beslutninger, men det gjorde jeg ikke. Det der var et spørgsmål om overlevelse for os alle sammen. Så kan man sige, at man havde gjort noget op til, man synes, man havde stillet folk rigtigt op. Så sker der noget uventet. Kommunikationen, som jeg sagde, var jo nærmest umulig. Man kunne ikke fortælle folk, hvad de skulle gøre. Så var der noget, jeg ville have lavet om? Det var der måske nok. Jeg ville have været hurtigere til at kaste noget gas. Hvad havde der så sket? Det er der heller ikke nogen, der ved. Men det der tåregas gjorde i hvert fald. Det var ligesom om, da bilerne kørte ud midt på Jagtvej, der begyndte koncentrationen fra de autonome og samle sig om de biler der. Og vi fik en lille smule pusterum. Men så er der så en politimand ude på Jagtvej, der smider to gasgranater, og heldigvis for det. Men det betød så, at vi fik alle de autonome op i, lige op i hovedet igen. Men det er sådan meget på slutningen af det, så da de flygter ind i Kronborgade, faktisk alle sammen op i hovedet på os, der er en masse politi, der følger med, og så slutter det egentlig der, kan man sige.
Hvor lang tid står de her kampe på?
Jamen, jeg kunne sige 4 timer, men jeg tror, det er et sted mellem 25 og 30 minutter. Og det er jo bare den følelse, man har, om det aldrig nogensinde ender det her. Men det gjorde det, og det gjorde det, og vi slap jo eventyrligt nådigt, når man har set filmen bagefter det der voldsomme angreb, vi har været udsat for, så slipper vi billigt.
Da demonstrationen endelig er bragt til ophør, og der er kommet ro på byen igen ud på natten, der har politiet anholdt omtrent lige knap 300 demonstranter. Flere af dine mænd er blevet såret, og jeg ved, at du selv får noget af en overraskelse, da du tager dit udstyr af og ser dit hvide undertøj har fået en anden farve.
Jamen, det var meget specielt, fordi ham, der er, som er min, kan man sige, ordonnans, ham, der taler i radio for mig og mig selv, vi kommer altid senere hjem end de andre, fordi vi har en masse, vi skal skrive og sådan noget bagefter. Og så da vi står og klæder om nede i omklædningsrummet, så finder vi ud af, at vi er, vores hvide underbukser er fuldstændig smurt ind i blod, fordi det der kraftige fyrværkeri har simpelthen givet nogle dybe rifter, nogle dybe sår i ens underben. Altså meget mærkeligt, man kan køre i de der 8 timer uden at mærke noget som helst. Men det er jo adrenalinen, som bare får en, fordi vi var i gang hele tiden, indtil vi skulle hjem.
Og slap I så alle sammen, dine mænd, som du havde ansvaret for, slap I alle sammen helskindet fra den her oplevelse, eller hvor mange blev såret?
Jamen, hvis vi tæller de der to os selv med, så var vi fem, hvor en, han fik en sten på hjelmen, meget kraftigt, var også sygemeldt. To andre fik masser af sten på sig, men var ikke sygemeldt i længere tid. Det er mere oplevelsen, tror jeg, det er ikke så meget det fysiske, men det er det psykiske, man nu har været udsat for det. Men jeg tror bare, at måden, vi håndterede det på bagefter, var rigtig, rigtig godt. Vi fik lavet de her psykologiske debriefinger, som det hedder i politiet, hvor man samles nogle dage efter med en psykolog, og så kommer alle til orde og får mulighed for at fortælle om deres oplevelser, deres følelser, deres reaktioner. Det er noget, man har jo indført for 20 år siden i politiet, vil jeg tro. Og det er i hvert fald med til at tage brødene rigtig, rigtig mange ting.
Og de reaktioner, der kom der, var der nogen udfald mod dig, som jo havde haft i hvert fald et delansvar for hvordan det havde udviklet sig?
Ja, det, selvfølgelig var der det. Og jeg synes selv, jeg slap billigt, men ja, det var der, fordi uanset hvis man selv synes, ej, men det var da ikke det, der foregik, så er det den enkelte politimands oplevelse af situationen. Og jeg synes, der var nogle ting, som nogen oplevede, som jeg havde set anderledes. Men det er sådan set lige meget. Det er deres oplevelse, og det skal man bare stå på mål for. Og så lægge sig fladt ned og sige, jamen det kan jeg godt se. For i de der psykologiske debriefinger, der er ikke noget med at forsvare sig selv. Så som leder, der er du virkelig udsat sundt nok, at man har de der, uanset om man synes, at de rammer plet eller ej, så må man bare tage til efterretning og så sige, at det er deres oplevelse.
Hvis du i dag skal sætte tre ord på den her dag, hvad skulle det være?
Sindssygt, vil jeg sige. Og så vil jeg sige noget, der har gjort mig reflekterende over mange ting, faktisk. Men også samhørighed. Korpsånd, som er et meget negativt ladet ord. Men det synes jeg, alle viste. Alle vidste godt, hvad der skulle ske. Alle vidste, hvad de var uddannet til. Alle stod sammen, da det galt. Og det gjorde noget helt specielt for vores deling fra den dag. Altså tingene er fuldstændig anderledes i dag, fordi dengang havde vi faste delinger. Det var de samme folk, samme 8 mand, kvinder, der sad i bilerne hver eneste gang. Og det gjorde bare, at den her samhørighed, man fik, altså man ville gå gennem ild og vand for hinanden. Og det siger jeg ikke, man ikke vil i dag. Tingene er bare meget anderledes i dag.
Du har sagt til mig, at det simpelthen er umuligt for dig at sammenligne denne her dag med andre, som du har oplevet i din politikarriere. Kan du uddybe det?
Ja, altså det er jo selvfølgelig på grund af voldsomheden, at man tænker, hvordan kan nogen være så voldsparate? Jeg er udmærket klar over, det er jo ikke mennesket, det er uniformen, man går efter. Men den her vilje, man havde til at bare blive ved med at køre på, uanset hvor meget man kunne se, folk var presset. Men sådan er det jo tit. Både i demonstrationer, fodboldkamp, alt muligt andet, der bliver man revet med. Der er den hårde kerne, dem kommer du altid til at slås med. Kunsten er at få dem, der står lige bagved, til ikke at blive revet med. Fordi så har vi endnu flere imod os.
Så du kan ikke sammenligne det med noget af det andet, du har oplevet?
Jeg har oplevet rigtig mange gadekampe, rigtig mange fodbolduroligheder. Men der er intet, der kommer i nærheden af det her.
Og det ironiske er jo, at ikke så længe efter den her 16. december 2006, der blev ungdomshuset endegyldigt ryddet ned til grunden i en anden meget spektakulær aktion. Der var du selv med til nogle af de efterfølgende demonstrationer, og end ikke den oplevelse kunne overgå, hvad der skete den 16. december, har du fortalt?
Nej, det var meget specielt, fordi vi blev også kaldt ind til alle dagene efter i forbindelse med rydningen. Og så en nat, aften, kører vi ned ad Nørrebrogade, og vi bliver bare tildænget med brosten. Der kører vi i de der almindelige biler, som godt kunne stå imod, i hvert fald for det meste. Hvor der sidder en anden inde i bilen, og vi kigger på hinanden, og vi tænker, Jamen, det er næsten... Det er næsten uhyggeligt at tænke sig, er det virkelig det eneste, I kan komme med? Altså, og så bliver det en lille smule farligt faktisk, fordi så skal man passe på med ikke at, ja, men vi har været udsat for noget, der er meget farligt, så skal man passe på ikke at miste fokus i hvert fald.
Michael Hvid, du har ikke kun fortalt din historie til os i dag i Danske Kriminalsager. Man kan også læse din oplevelse fra den 16. december 2006 i bogen En tynd blå linje, skrevet af Martin Q. Magnussen og Mette Sofie Trane. Bogen har fokus på mennesket bag politiuniformen. Hvordan I hver især bærer på voldsomme historier, og nogle ender med at få ar på sjælen, som netop i form af PTSD. Du har fortalt, at på trods af den voldsomme oplevelse, du har haft på Nørrebro, så har den ikke læret sig på en mentalt negativ måde hos dig. Hvordan kan det være, at netop du er sluppet for det?
Det tror jeg er meget svært at svare på. Det er ikke, fordi jeg er specielt mere hårdfør end nogen andre. Jeg tror bare, jeg har været heldig med, at vi har været stået meget igennem. Vi har holdt sammen. Vi havde jo efter den dag, har vi jo haft masser af gange, hvor vi har været afsted, og den har bare gjort noget bestemt forstændig. De fleste, tror jeg, har vendt det som en... Det var endnu en til rygsækken, hvor vi bare kom godt ud af det. Og så har jeg været så heldig at få lov til at være instruktør i hele landet og har fortalt den her historie så mange gange. Og det er ingen tvivl om, at det har gjort noget for mig. Den betyder jo alligevel noget, ellers så tænker man ikke på det hver eneste år den 16. december og skriver sms'er med nogen, man har været tæt på dagen, så på den måde har den betydet noget, men jeg føler ikke, at den har sat sig i mig, så det bliver noget negativt. Det har været en del af mine oplevelser, og det tror jeg, det er sådan med mange oplevelser. Når man trods alt kommer rimelig heldigt ud på den anden side, og man reflekterer over, at der var ting, du faktisk godt kunne have gjort bedre den dag, og så erkender det, så tror jeg bare, at så kommer man altså, og man melder ud, at man erkender det, så tror jeg bare, at man kommer hurtigere igennem. Men det der med, at nogen er stærkere end andre, man kan jo ikke sige, hvad er det, der gør, at folk bliver ramt af PTSD. Det kan være en lille detalje i privaten, som udløser det. Det kan være rigtig mange ting. Men den her bog, synes jeg jo, er fantastisk god til at samle de her ting op. Vi har også en, der er kommet meget alvorlig fysisk til skade af de 9, der nu har skrevet et kapitel i bogen. Og jeg synes bare, at det er en god understøttelse til folk, der bliver udsat for det her, som virkelig bliver ramt, eller deres pårørende. Så det er en god ting, synes jeg.
Og med de ord vil jeg bare sige mange tak, fordi du kom forbi studiet i dag, Michael Hvid, og fortalte om din personlige oplevelse fra din tid i politiet.
Selv tak.
Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.